مدد دا پرنی دی نه دا الله قانون دی کله چې نه دی نو هغه ټول موږ ته ځو جنت ته ورسېږي دا الله کشمته پرې دی دنیا ته دا استرا امتحان دی اخر الله ورسېږي کوی ورسېږي دا هغه هغه دی دنیا په واره کوی دی نو په دې کې نه ځان کوي چې حق کا کوي باطل چا دی ویلې چې موږ نه پېږو سلامیان ورته راځي دې نه لاسي چا څنګه چیرې چې موږ نه پېږو د دکاندارانو خلاف دری تبغیر آر اختلاف تے دری بولے مہنے آر اختلاف تے اندھر خوبصہ دے چاہیے رمی آر اس کے دنوں کینا ویلی اس کیوئی زمانہ تجنی خلاب لے زمانہ تجنی خلاب فائل کے موقع خراب ہوئی اور دینے دون اختلاف کرے چھے جیو رخم کے اختلاف دے چونے ترہیر ان چاہیے سنگی نچا پہ دلے لے جانے پہ دے دنیا کے قانون دار وقت قرآن بھی سورت فاتر کے چھے دعوت ورکو دعوت طریقہ دعوت 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 چلو سورہ فاتر غالبان سورہ سبا ہو چلو دید دو خبر چلو یعنی تاکی دیمش یا با یعنی حقل یا با بلا بلا حقل یا با حقا بلا تباتل دینا با حال آدو کی دیمش او دا ایمان کو چه کما حق دا کما باتلا دا اتفا دلوائی دا اتفا دلوائی چه حق تشهر باتل تشهر حق معلوم کو وقت تشهران تب یہ سر نقل اچھی چه نی چیزو اچھا آمنا مان او چا تکن نظام بیتو اچھے سبا تبارلن دیو گیا منبر
یو دا دو خو بیا سمیر کالا پاک زندو سو روش
فلوزا علاقه ودوره كي قم يلي المضمن يلي المتفسر بنات خبرين بيان قرر فأغبيان بيان كفيو على إعلان النص نبي عليه السلام ميدان تنورد أغاد الزيز من أعقام جنان فقول إليا بس إجانه أول جمعات شروع قال تفرين وخنقور تشروع خد تصادو مشتا إغمبر ميدان تنورد مدار آوان دور مدار زين لب مشكلات تدش دون آوان چه بعض صحابه دعوت کن دست انفرادی او کفیه دعوت یا بگه سماله که ترابه کنم به موار درس درس نبیر آوت کنم لا و بیره ایمان بیره تدی تشقا خوبانکی والا میدان تا مقابلی تن دورو اوی زبه چه سو کسی دی سر وزی دی ختم بش دار چه دا کنوی چی کنم نزاوی پندر اخیر وزی بشو ختم بش دوتم بش پران درس بوشی و دار سر وزی ختم بش نبی علیہ السلام میدان تک یہ دنا صحابہ نے تکلیف کو دل رہا لگا تو کہ میں جمعہ کرا تو خبر ہے ہو گئے وہ ہے تھا نواں تقول کو لے گئے اور دعوت وہ کوتیو انفرادی دا زمانہ چلے گا او دین آباد یا ترین دور کو چلے نواں دور دو کہ اعلی اعلان سے ہمارا میدان کرے گا نتر حجرت اکوری بیاد دیر سخت واقعا دیشه دیو جنب قرآن مکی سورتونه چی دی ام پدر ترتیب دی پر ایسوش بکن سو سورتونه دا چی دی چی آده نرم لیل دار اولنی سلور و قیون سورتونه اولن و قیون سب ادا چی دی چی پایه چی دعوت ته نتا چی خبری بکی دی مناظرانا انداز ته مناظرشان ای بای دیدار که وی تاکو اردن وی رکزا سورتنه دا اخو دوارا سورتنه دیکی درائیل دیدارید اعتراضات و جوازونه دکا صحابه اکرام و مطرح زکرا بارو مشرکین و سر خبر کوئی دیو اینا مانا دا دمی و شریدی من پر ایبان اللہ تو نیزی کیو نو اللہ با خبر آوار سرد ده لکا غیر کدهی حالت کی شکرا دعوت شمین زرادی و باق مبایسی او بیا درین نمبر سورتون مسیح دی چی پایی که بیا در سمر خبری دیدی سمر خبری خیر دی اللہ اندار کرو دیدی نو دا دارا مکی دا سیدی دور دی چی پایی که میدان که خبر شروع وای اکول او مقابلی دا شروع نو دا سورت مکیم دا منزلی دو سورت دا سلورم کار نباد او دا میدان دارا راوتون مخی زکا دا وقت چی مسئلہ بس بیانی دی اور ایسے اعتراضون و مس او مناظران انداز نو دزیرا یا صبا چدا منچ عبادت کو کی تو خدایا نو ہے دا خمندہ دزی ذکر کنون نا دنیا شکرانا پیش کرو بس اللہ غرے خدایا غرے الہ غرے او دیر ملے اسی ابرا خبر کری او زمون نمونی نوری نمون دیتا ویسی زمون اللہ تو او من دزی دی درگاہ کرے چکی رو پاکی دا دی لمنی لگو اسی مجھے کی خیر کمون لا تو من غاو کسی سر آتی ناس ترا خیر را دا فائدی نا خالی نرا نا اللہ پاکی جوابی نو کر ورپسی وی سلو کم حل نکرا آخرت کی بحج حلتا با بیا ان اللہ یقوم بینهم فی ما هم فی یقلو ان اللہ را یعنی من وقت کاغب ان کا فا بشک اللہ پا تو ایک نور ای من آجات ہوا کاغب ان کیا ہوا دروگنی او کفار او غد منکر بھی کاغبون دروگنی پا دے دعوت چھے لیو قربون ہے اللہ کر من اللہ کر لے گئی وی من اللہ کر نہیں دے گئی اللہ وی کاغبون دا خبر دروگن دا کدے اللہ سنی نزدی کی جی سارے نزدی غلط آتی او کفار غد منکر رکیم دری توحید نمون کردی توحید نمونی اچھو پکنیو منو اللہ منو زدر کردی لو اراد اللہ ویستا چیز ورد اللہ صفا من ما یغلق ما یشاو سبحانا زدر فدی اعتراض چیزا مطلع کو اللہ نمی کلی نازل کردی تو توحید اللہ چی نمانی او داوی دو خبر چیرا دادا اللہ نازوینی از بینان دی او
مکتوب نیولی دا دا اللہ نائبان نادولی لگا سنگا چه بادشای دا بادشای وزیرانی او او وزیرانو تا گورنرانو تا ایسی برک ورکلی اختر علاقی اسپر نو دارن دا دا اللہ نائبانی دیلن تا ایسی برک ورکلی اختر علاقی اسپر نو اللہ پا کرتا وقتی درست چه تا توار دا دا اللہ نیازمینا نادولی نو اللہ چرتا نیازمینا نادولی نائبنا لنے مقرر کرے او کو مقرر کرے ویسنا او یاد اللہ ضرورت ہے نبی اتا پر ضرورت نو چتا وقت چتا ہے دے رمان دانی دیوار دے رمان کی دیوار اللہ اما با تقیح اختل جو شدہ نا میرے وردے موار حکما مقرر ما وقا من على رائی جلد ما نبی رائی نتا جان تقیح جمع پسید رائی لو عراد اللہ چلے رادا اللہ ایت تقید وردا چونی سینائے کدا اللہ بنائے دیولو رادا ملک تاوا چونکڑے گئے ورکڑے گئے دزان لگا مما دہا چانا یا خلقو چھے اللہ پیدا کئی ما یا شاہد چوائی اللہ چھے سے پیدا کری دی پر مخلوق کے بے دزان لگا پر انتخاب و نوکڑے ویڑے گئے چھے دا میں نائب دے دا میں نازول دے دا میں دیشی برہدار اللہ بخلے گئے نو قرآن کو چھے تشتا دا الحمد روان نا پر قرآن ہو رہا ہے چرتا قرآن ویلی دی اللہ دی لیم جو ما پلان کی جدا ہے بل جرد کری کی نشتہ دا نشتہ دا نشتہ دا ماں برخدا دا رہا ہے کنی کتاب ہونے کی نشتہ تواری کی ضرور ہے اور ندا نبی علیہ السلام حدیث کشتا بل جرد کری دی کی نشتہ دا اللہ سبحان و سعب اللہ لدے نائب و شریکن والواحد و قامار واللہ واحد القهار الله يكيو دي دورور يكيو دي نائب نشتا دورور دي دروتي نشتا نائبا خلقا خلقا سماوات والارض او دينا دائر شروع دي فري مسألة التوحيد دا الله دا تجي الله دا تقول دي اول دي خلقا سماوات والارض تيلا سيدي الله ومانو اسمك دي حق دا فارد الزهار دا حق دا حق از آر 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 چه حق تاریخ و خلق از دا اللہ را توحید من او نکل اللہ را لنہا رنگان شپا رنہا را ورور لانے و نکل اللہ را لنے او رنگان ورور اللہ را شپا رنے شپا ورور ورور تشتیبان رنگان سنگا رنگان رنگان شپا ورور لانے اے شپی روزی روزی نو اللہ کے روز شپا ہے شپی نو اللہ کے روز را روز دو شپا نو پدیتا جدا روز را روز را نو دا روز پیرائی دا شپا پیرین بھائی شپرین بھائی دا روز پیرش بیا سروری مدارو دلتا نشتا کروائی در طریقے سر اللہ علیہ دا زمانہ او قدیب انقلاب و قدیب راوستا جان کا میں کیا اشتا خائل شمس و رمار او تاکی کلی دنوار رکھوں میں کاری لبولی دنوار رکھوں میں کلن دا کلی دنوار دنوار دی اگر مصمع بپارا لانے ٹیم بازو میں یا مقام میں اگر در قیامت ایک اور دا نظام روان دے بشر کچھ ارکتا کنے
او سره انسان او خلصه حیوان جو نفکه یا خضر و خیلیان جو پیدا کرے مقصر بول رانا چاہے دی مجمد اللہ ازا کی نظام میں جوڑ کرے چه تو کم جنس نگا آپ کا جنس نگا رانا نم جوڑا خالا کامین حاضر ہو جا کامین حاضر ہو پیدا کری ایسا ہم جانسی ہونا آبا مرے سا دے گا دولے تری جنس ترے نا سنگا ہو جا جا جوڑو بھی اے والا ازا جنس نگا پیدا کرے ملو مراشوا چوہ رمی کا جا کرتی ہم جن کر بل جن کرنے کا جائے کر نرا باپو پاہر بھائی کسی کی لکڑی لانچی پیرے کا عبارت ہے اور پیرے کا عبارت ہے ایسا واضح کی شریعت کی جائے کر ہاں باپ واقعہ کا جائے نہیں کری گئی خود شریعت کو بھی کرا شریعت کی جائے کر شروع میں تو سر واضح کی واضح کر رہا تم آؤ رانی گری اللہ کا کرتا ہمیں الانام رکھرنا سمانی اتا ہوا آپ سے جوڑے آپ سے جوڑے دل رانی گری سمان تب آپ کا چاہتا ہے نا یکل نا آن جارہ کبھی رمانو 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 نزول کبھی رمانو کر رمانا نازل ہوئی اور کر رمانا دا پیدا کھولی وہ آن جارہ رمانا دا حالا وہاں جارہ رکھوں پیدا کری دی اللہ کا کرتا ہمیں الانام دردر صاحبون زمانیتا ازواج ات افراد ازواج نمرات ات افراد ازواج افراد ولی زدہ جوڑی قلون دی و افراد اتن سورت انام کی جلشو ہو رہے ایک سو دیا جی اول جوڑی سورت انام
اللہ نے سکھایا تھا
ثم جعلناكم نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. دابا دریو پردو کے تو مختلف ادواری سکون چاہیے وہی تم جانا تم نقطن کی قرار کی اللہ جانتا ابھر گئی یا استاد کی بنی یہ قرار مکین کا حضر قرار مضبوط کے دمو تبدیل رحم کے یا استاد کی بنی پرتے امنی رائے دسڑی دسدیا سہولی اور رحم دیو غبارو کمانی غبارا اور دگر مکو نہ رہا مدارنی پر کی دمئی غنتے گر گرا گر اور داغانا کی وطر منی اور دیشوا اگر نمبر دینا عمل پروش نمبر دو نمبر لاتے لو نسلے ہوئے دک پر صرف پر کی گلتے گئے بیا رہی نبا ثم مرکنا نطفہ عرفتا تصویر لے رہے انسان اگر کہ سر کے کلونی وہ بنے کلونی اور نبیا رو رینا انسان غزے دو بانی شروع نیچے تو چلو نیا خوشی رو کو سوا حرکت شروع دی طریقے سے آتا ہوئی ہر ہم ممبر پیدائش شکل و صورت پس کا پیدائش اور پس کا شکل و صورت نہ دیو شکل نبل شکل دیو حالت نبل حالت دیو صورت نبل حالت صورت کوئی تیز دلوان انسان تا قدرے کیا ہوئی تری تیاری کبھی تری تیاری تیو تیار دمو دگیڑے را کرمن دیو تیار دمو درہے مغب آبا کم درہے را پردہ اگر اور دریم پردہ اگر چھے کم در امال سننا تاورا امال سننا برس پردہ کرو چھے ایسا دمال سن پردہ جرے وی پریوان باتاوی دکھا شہر کیا بھی اولو دیگی بس بار ہو جائے دکھا دریم پردی جی اللہ پدی دریو پر سوچی میں پیدا چھے تو وہ رہتا ہے نکتے دیزان تنو کو کم حالت نہ کم حالت تا لاو رہتا ہے نوئی مشرق توئی وی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا اللہ فانا مکرمون دے رب تنکو رہے فکم حالت کے پیغان رہی سنگا رکم دے رکم دے پرو رکو لے وہ رہے نا دیان سے تجب پاک درد کرے گئے دلتا ہی کر جیس کرے دے اللہ کو کو رہے ذالکم اللہ دا کی حضن والا اللہ شدامت کے بیان کی دائے ربکم دا کتاو کدے رب لہو لکھ دل رہے کیا اب ذکر ہوئے کہ تکر یہ تو ہوتا نا خلقا من بعد خلق دائیں یا خلقون فی بطون و مہاتکم یا تربیت و مراجل یا تربیت صرف مبین مختلف نزارکم اللہ و ربکم دا کی بطون والا اللہ ساتھ دے رب دا جستا کو فارون کے پیدا کروں گے سنگ تربیت دلو کو پکم حالات کے رو 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 نلہو الملک اختیار مقدر نچوار چانا بابا ہے اللہ رو لہو الملک دلر اختیار کینے چستا را پیدائش دے اختیار دا ہو نو دارن اوستا حجرون پورا کول ستا کارون جو رول ستا امداد کولم دا اختیار نی لگل نی لگل چستا کوا ہے چیر جی دا اختیار مندی او دا رارسی او زمون امداد کے اللہ وینا در اختیار کمارے لہ علمان در اختیار میں نکبیر لول کرے رہے نکبتیر لہ نوالیلہ ننبیرہ نبوگرد لہ نتوتلہ نشاہتوتلہ نبوتلہ ایچا ہے نا نبوتلہ نوانیلہ نقبرلہ نمڑیلہ نجمدیلہ ننبیرہ لولیلہ ذالکم اللہ ربکم لولی اختیار کمارے لہ قرآن جیبا کتاب ہے خطو بردنہ سے کہ خپل ایمان دین دے دادو کا خنن مخلوق تا شرک آتا ہے کہ دادو کتاب نہ میں خبر خپل حق جو ہے پیجن دے دادو کے جنگر ہے دادو کی کتاب کی ہی کمی سے اور اللہ کتاب تنس کا مجھا رہا ذالکم اللہ و رب و رو دادو سبتن والا اللہ دادو استاد و رب لغل و سلر اختیار دے نوچے اس امتاب وارے دادن و غوارے مدد والے دادن و غوارے حاجت والے دادن و غوارے رکو سجدہ کرے عبادت کرے فاعبد اللہ مخلصا له الدین عبادت کم دار نہ دار اللہ مل قانون کم دار چلی گی دبل قانون کری وہ چلے گا رب چھتے پیدا کرے آج اتنا داغن ہے امتاب داغن ہے عبادت رکو سجدہ داغن ہے قانون ہم دار قانون مل دار دانے کہ یہ دا اللہ بن دا وہ دا اللہ قسم کا اور قانون دار بانے رکو کرے نہ اللہ مل اختیار دا اللہ لے قانون ہم دار اللہ یہ سنگا تکوینی اختیارات دا اللہ نو تشریحی اختیارات دا اللہ سنگا چھے نظام اللہ عالم اللہ چلے تا اللہ پیدا کرے رضی ادوار میں چلے لے مدارم تشریحی اختیارم داغرے دا رکون سجدار اور سرامدر چلے لم داغر نو حکم داغر حلال حرام داغر فن داغر لہو المل اولا الہ الا اللہ ملے غلالے دا اختیار ویزتا کہ لا الہ الا اللہ نشترے حاجت راہ مشکل کو شاہ لائق دا بندگے درور سرا مدد شویل لائے دا مصیبتنا فتور راوستن کے طریقوں کے دا قانون دا حکم اختیار من دا رکو سجدے دنگ رنیاز اختیار من اولا اللہ سوالا غنبل کو نشتا دا تفریح پترائے لوگا دلائے بیان کو تفریح پارے ہر کا بتا کرنے اللہ کی نظار کو اللہ رب کو اللہ علم لا الہ الا اللہ نو پہننا تو ترکون نو کم طرف تکو وارو رشوے با اللہ توحید نا اللہ توحید ہم پہ بل پارا وانی پہننا تو ترکون جلالے والا مانا تو یہ جامع البیان والا پہننا تو ترکون من عبادی الہ عبادت الغیر تا خدا اللہ علی من لگے نا چھے فابد اللہ داری کر لگا رہے گا داری کر رسولت لگے فاعبد اللہ مخلصا له الدین کم کا سوال ہے دا اللہ خالص بندگی پر پا اللہ طرف تک نو شریک کر فان نا تو کرو کم کا سوال ہے شے ان تک کو بین اللہ رمضان کو تو جو کرے دا کیا کرے من کی لیلا ان تک کو تو چلے تا سے انکار کر دلی مسائل دا توحید مسائل انکار فاعبد اللہ مخلصا مخلصا له الدين من منا له الملك ولا اله الا الله من منا من تكفر بانكار مكر فان الله عند الله غني بحاجه بيان كنتمنا دالا تاو تزور بشتا دالا بندگی نکر اللہ کا بسم آنشی اور اختان سکار کوئی بشی اور بشی ولا یردان عباد الکبر اور سواب یاد آتا ہے کہ اللہ بے حاجت اور بے ضرورت کرے گا نا اللہ کا تو بند لگے حاجت اور نشتہ کرے گا ہے سوال پیدا کے در کہ خواہ اللہ بے حاجت کرے نبی ہم صدا ہوئے کہ اسی باب اللہ مخلص اللہ ہوتی زمان بادا تو کہتا ہوئی تو منہ پارا ہوں منہ دا ہوئے وہی دا جب ہوئی زہاجت کی نشتہ اللہ جسمن نے تحبادت کا خدوم ربا کہ والا یرزا لے باب اللہ پر دا توحید کا تزدہ ہوئی دا اللہ بندگی خالص کو ذکر ہوئی دا قرآن ذکر آلے ملے کہ ولا یرزا اللہ بندہ بہتے ہیں مہربان ہے ولا یرزا اللہ نے تو خیل عبادی بھی پلے بندگان لفار الکفر کفر اللہ پل بندگان لکفر شرک نہ خوکی نظر دیو جنہیں قرآن والے ملے اور توحید حکم دا تکی کرا اللہ شرک کا نرازان ہے ذکر کوئی توحید من ذکر کوئی کہ سب خیر و خیر ہے دین ازام مرمو مشوار چھے اللہ پا کفر و دگنا پکار راجی نہیں اولو میں دوش ہی نہیں یو دے رضا بل دے مشیت مشیت دا اللہ پا ہر ہی اکا خطا دے کبت کہنو دا اللہ مشیت و سرشتا غیرات ہے جو وہی مشد من اللہ تعاون مطلب دا جو آیا طاقت ورکو دے ذکر کہ اللہ طاقت ورکو دے اللہ تعاون مطلب دے بشر ناس دے نخطو لیشن آباد ندر اتا مشیر کی دا عرص کشتر اللہ ویو رضا نرضا صرف پا توحید و ایمان و پنے کے گئے پا ایمان کے پا کفر و تشر کی اللہ رضا نرضا ذکر اللہ یعوا لے عباد کفر نقو قی اللہ رفل بندگان کا پارا اور کفر کفر و شر وان تشکرو او تشرفات و شکر ہوئے شکر تشر دا توحید و ممن دا اللہ کا رضائی مکنے و دیمہ سرے نو یو رضا کن اگا اللہ پسند کئی دیل رتا اللہ پارا اللہ دا توحید کا تو اپا پسند کئی او دا پخی تدیر آجی کی ولا تبیواز رتن ادھر و پارا خطتو پیدا شوئی چی نمڑ گا شرک نئے راز ہے گنے زمان پا آیا کلوی چل گنے زمان پا دبابا پرون بکیر پتیر پرون نا جانیا شکرانا من البنانی و بگنا بکیر زمان پا مولا تقریم کرو نو اتنے پورا دیوی چھے دا خر پیدا شوئی دا مسئلے کئی قبول لحمد اللہ وارا کے پنمی نظر نیام ہوتا ہے سجدی والا مطلب کبیر وارد ہے خلی نارد ہے کو گناہ بکی زمان پا آیا دا جی ظالم ہو رہا کافر ہو رہا پیدا ہے اور دا قبول کہ گناہ بکی زمان پا آیا اللہ وینا لا یا جالی بار کفر اللہ وی گناہ بکشتا دکا کفر شرک نکو آقا وین تشکرو یا رو لکم تو شکر ہمیں سالا توحید ممنن پدے مشاہیدی اور تو مجھے پھر پیدا شہدا خبر کے کہ گنا پتی نشتا نوالا دے درواز رکھو میں در اوپا یاد کاتا کتا پشل کا مادا کئی اور دے اتوئی چھ گنے زما پا رہا اور اس کا رفع رہا کی منتر رکھو کی چھوڑی کے نا جے ڈالے نہیں ولا تا درواز رکھو میں در اوپا ولا تا درواز رکھو میں در اوپا اور نبار کئی بار ان کے بار اوپرا دبل نبار کئی بار ان کے بار او پیٹ او گوشت ابل یو ابل پسر گناہ نیچے رہتے نا جی خبری چیزا گناہ زما پہار نا پہار چلے گا اس کا پہار با کلے نا نا جمعہ پہار دا غب پہار کمون جیدا چکو دا پہار نا زم پہار سمیلا رب کو اور دا انداز جی بے اکیدی رب چمانا بدا ملا جو قریبون ایلاللہ ازر اللہ تم پتر دونی دیکھ دا زمین پہار حوالے ہو زمین پہار وسیلے سے پارش میری اللہ وی والا کا درواز رکھ میں ذرا ہوتا بار بنی کی بار ان کے بار کا بلچا تو دبل پامل نخلا کے گی بل دین شیخ لا کو لے سما پس دینا ادارہ بے کم ستا فرق تا مار جو حکم واپس کی ادھر ستا ہوئی فائن اب دے کم پس خبر علی کیتا ہوتا بما کا حسرانی کم تم تعمل کا ہوتا عمل کا ہوتا اللہ وی سری کڑی دی قیامت کے بعد خبر کرتا ہوں چسر کرو انتش کرو یا رو لکھو توحید کی بلے رو اور کنا پشیر کو کروانی آتا ہے انہو بیشت اللہ علی منکو رضا کی سیدور پخاندار ہوئے سینوں دے سینوں دا حال نالا خبر دے نستا چنے کی چیز سیدی کب ایمان اقیدا کتا لا الہ الا اللہ اور لہو الورد اور بعد اللہ مقصر اللہ دین منل ہو کنا مدرد دا حال نالا خبر دے اصلاح دا حال نالا خبر دے